Magalali Finfinne Magalali Nanno Jiran kan Oromia Walin Walqabsiisuuf Master Plani Qophaa'e sababa gochuun kanneen jeeqama kaasuu yaalan adda baasuudhaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'u muummichi ministeeraa Itoophiyaa beeksisanii jiru jaalannee dhiyeessa.
Jeeqamsi uumame kun fedhii uummata Itoophiyaatiin wabii heeraa argameen sirna ijaarame humnootiin diiguu barbaadaniin jettee sobaa uumameen kan gaggeeffamedha jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa.
አዲስ አበባ ላይ ያለው የኦሮሞ መሬት ተወስዷል ለምን ይወሰዳል ይሄ እኮ በመንግስቱ የሰጠን መብት ነው
ለፈሮሞ ተፍንፍነይ ጅርት ፍለታን ማን ይፍለታን ኩምር ግሄሪ ሞቱማኑ ከነጀዳኒ አኩመቴ ካው ወጩ ፈደንዳን ታቱለቱን ዳር
ሄራ ከሰከ ጅሩፊ ኡመታን ከሙርቴሰሜ ሰቡማ ዴሞክራቶዋፊ ስርነ ፌደራለ ዴሞክራቶዋ ኢትዮጵያ ኢጃሩን ኡንዱምቱ ናኖ ሳጣከው ቡልጭ ቢየከ ወሎታ ተገሩ ijaaruu dha kajedan muummichi ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny kun sirnattiin addaan diigaman miti jedhaniiru. Kanneen sirna durii yaadanii fi dhiphummaan isaan qabate rakkoo uumame kanaaf sababaa ijoo ta'us dubbatan.
Leeloota basiraachoo siyoonu bichaa yemmitamaachoo haayilocha. Innaziheen siraa taayiwantutu.
Warri yoo nam uf jala bulchan qof jaalatu jira. Jari kun jara bulchiisamma kan hin jaalan dhukkubi lammeessu ammoo dhukkubi dhiphummaa jedhan. Bulchiinsi akkasii kun achi akka qilee xawwaalame kub hin qaban.
Rakkoon gidduu kana uumame tasgabii horachuu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaaleny rakkoo kana dhabamsiisuuf uummanni mootummaa cina akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Jeeqamsa uumame kana keessatti qooda guddaa kanneen fudhatan addaan baasuudhaan mootummaan tarkaanfii fudhataa jedhan.
የኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ የኢትዮጵያን ማነስ የሚፈልጉ እቺ ነገር
ወር ኢትዮጵያ ብትነውት አርጉ ፈዱጅር ወራክ ኢትዮጵያን ዲቃት አርጉ ፈዱጅር ጨራ ከና ከናን ሆጀና ጀደኔትን ፍፊገቱረን ሞቱማን ኢትዮጵያ አሞ በረቶት ዱቢን እንገልኒ ከዱቢን ረዋሎፍት ጎርሴ በርኖታት ደብሴ ወራሞ ረክነከሲ ጄቁም ሰከና ካን ኡሞ ጉሬ ቢፋ ቀብሲፍን
ሞምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳሌ kan dubbatan kanarratti durataan paartii koongiresa federaalisti oromoo obbo Baqqalee Nagaa yaada isaanii akka kennan gaafatamanii
yeroodhuma hundumaa mootummaan Itoophiyaa wantinni jedhuu fi wantinni lafarratti mul'attu garaagara wanta madheen gadda ta'e mirga heerri mootummaa kennu magaaloonni naannoo oromiyaa jiranu gara Finfinneetti makamuun qabanu Finfinneen pilaanii baastee kennuun qabdu pilaanii mataa isaaniitiin oromiyaa jalatti buluu qabu kan jedhuudha gaaffichi. Gaaffin kun immoo karaa nagaatiin deemaa ture gara jalqabaa ibsu kooti. Rakkinni kan dhufe mootummaan erga humnaan fayyadamee cabsuu yaaleeti kan du'a namaas badii kan ga'uu danda'e. Kanaaf kompiliitli kan itti gaafatamuu danda'u mootummaadha. Mootummaa humnaan diigu maal kan jedhu waan walitti dhufu miti. Seera qabeessa akka inni ta'e abbaan duulaayyuu bari amananii haasa'aniiru. Kanaaf inni isaan jedhan waanuma miidhana kaasu miti.
Kan biraa kan isaan jedhan Oromiyaa irraa Finfinneetti kutamaa maaloo maaloo jedhame wanti oofamu kun jetteedha soba jedhu.
Egaa soba erga jedhan dhaabuu qabu kaayisa. Isa dhaabanii nama wajjin mari'achuu qabu. Misooma jechuun fooqii ijaaruu miti. Misooma jechuun namoota bakka sana jiraniifis kan bu'aa buusu ta'uu qaba. Kanaaf misooma sana saba sanaa wajjin mari'annee pilaanii isaa qopheessina malee Finfinneen pilaanii hojjetee Oromiyaatti darbate Oromiyaan hojiirra ooshi jedhee dirqamuun qabu jenna. Seeraan deebiinuu kennuu qabu dhaabbateera jedhani.
Kan biraa kan isaan jedhan jarreen sirna darbe yaadanii fi kanneen sammuu dhiphoo ta'antu kana oofaa jedhu.
Kun waanuma wal fakkaatu miti wanti isaan yeroo hundumaa dubbatan dhugaa leegasiidhuma isuma kanaan dura muummichi ministeeraa jechaa turan sanan hojiirra oolcha jedhanii waanuma akka isaanii yaadanii akkuma isaanii dubbatu taanaan inni dhimma mataa isaaniiti. Karaa keenya garuu kan beeknu qondaaloonni mootummaas kan amananii kan itti ragaa ba'anii adeemsi deemaa jiru gaaffiin dhiyaate seera qabeessa ta'uusaa beenna malee eessaa fuudhanii akka isaanaa isaanu iyyuu nuun galu. Reebichi kun inni har'a jaree irratti ta'aa jiru, inni har'a ganjii irratti ta'aa jiru, nawwaa galaan irratti ta'aa jiru, inni wancii irratti ta'aa jiru, hidhaan kun dararaan kun inni jimmaa gannatii irratti ta'aa jiru kun seera mootummaatiin ala. Mootummaa fonkolchuudhaaf otoo hin ta'in gaaffii seera qabeessa nuun hidhinaa, nuun ajjeesinaa, waan keenyan saaminaa jedhani kana qabatamaadhaan kan jiru.
Hiriirri gaa inni amma gaggeessaa jiran barattoonni dhaabateera moo lafinni itti fufee jiru jira.
Inni dhaabanne ittuu fufeera itti caalchisanii itti fufaa jiru.
Mee naannoo ragaa itti namoonni eessa akka bu'an dhibee yookiin hidhamaa jiran kan maqaanaa dhooftan?
Amma fakkeenyaaf Naqamteerraa bakka bu'aan keenya Taarikuu Dassaaleny kan jedhu hidhameera. Afrika kan jedhamu eventurra hidhameera. Jareerra sooressaa banjaa kan jedhamu hidhameera. Ganjiirra asababichuu kan jedhamu hidhameera. Iddoo baay'eetti bakka bu'oonni keenya jedhamaniiru Adaamaarra tulluu kan jedhamu. Wanti si dhibuuf manni murtii Adaamaa warra jiran birrii 1,000 wabiidhaan gadhiisaa jedhee ajajee jennaan poolisiin ajajamani murtiin fudhattu jedhe. Olaantummaan seeraan jiru jechuudha biyyattii keessa.